käsikäes.
Tere hea Pereraadio kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsikäes. Täna on meie saate teemaks abi argipäevaks. Sellest abist, mida me oma argipäevas oleme kogenud, on täna tulnud siia stuudiosse rääkima Õnne Jallai, Mikael Volkonski ja mina olen Eha Lobjakas. Ma tahaksingi kõigepealt raadiokuulajatele meenutada ühte piibli lugu, lugu Jeeriko vallutamisest ja sellele järgnevast Ailinna vallutamisest. Kõik me teame, et Jeeriko linn oli hästi suur linn ja sellega seoses Iisraeli rahvas oli väga hoolega kuulamas Jumala nõuandeid, sest inimlikult tundus neile see linn vallutamatu. Kui Jumala juhtimisel ja Jumala väes oli see linn vallutatud, õigemini Jumal tegi seda ja rahvas oli pealtvaataja, siis edasi läks rahvas Ailinna peale. Aga kuna Ailinn oli nii väike linn, siis nad ei pidanud vajalikuks sellepärast eriti kõvasti palvetada. Nad said aru, et see on osa Kaanani vallutamisest ja muud kui läksid. Ja me teame, et nad said seal Ailinna vallutamise juures lüüa. Me oleme kalduvad oma elus väga suurte asjade pärast küll paluma, kui meile tunduvad mingid asjad suured. Aga sellised igapäeva asju me arvame tihti peale, et me saame nendega ise ka hakkama. Ja sellega ilmselt võibolla sügavalt mõtlemata tõstamegi meie armsa Jumala nendes olukordades nagu natuke ukse taha, kus tal ongi võimatu sekkuda asjadesse. Ja siia juurde tooksin veel ühe Dostojevskilt pärit tsitaadi, mis ütleb, kriisi olukorras saab hakkama ka iga idioot, aga argipäevane elu on see, mis meid hukutab. See on muidugi mitte kristlik väljaütlemine, aga küllap selles on ka oma tõde sees. Ja sellepärast me täna olemegi tulnud rääkima just nendest meie argipäevastest olukordadest sellest, mis annab meile jõu sealt argipäevast läbi minna, tõesti Jumala lastena ja ka Jumala armust ja tema ustavusest kuulutajatena. Ja ma tahaksingi teie käest küsida, te olete mõlemad suhteliselt noored kristlased, kuidas teie saate oma elus, oma kristlikus elus ja ma arvan, et kristlase kogu elu ongi kristlik elu, et siin ei ole mingit väljaastumist sellest. Kuidas teie olete õppinud lubama Jumalal valmistada teid astuma igasse päeva?
Tere ka minu poolt ja mina just sel suvel tegin väga suure kogemuse sellega, kuidas lasta Jumalal oma elus juhtida, ka pisi asjades. Ennem kevadet oli mul alati see tunne, et kuidas ma Jumalat tülitan väikeste asjadega. Tal on ju terve maailm käe peal hoida ja lisaks veel ka peale meie maailma ka kõik need langemata maailmad. Kuidas siis mina lähen oma elu muredega tema ette? Aga nii palju oli sellise kogemusi, kus tegelikult Jumal näits, et ka väiksed on tema jaoks olulised ja mitu aast tagasi ma lugesin ühte lugu sellest, kus üks emal oli toidupuudus oma lastele. Ta kogu aeg tundis hinges, et peab sellepärast palvetama, aga samas mõttes, et maailmas nagu miljonid inimesed nälgivad, et kuidas me siis oma laste pärast palvetan, et tal on nii palju muudki teha ja palvetas iga päev nagu sellepärast, et siis et miljonid inimesed saaksid söönuks. Ja lõpuks ta nagu tundis, et kui Jumal on nii suur, et siis Jumalal ei ole probleem neid miljonid inimesed toita ja minu lapsi ka ja hakkas sellepärast palvetama ja lahendus tuli, et sama on ka mina oma elus kogenud. Et me saame ju palutada kogu maailma Eesti enda väikeste probleemide pärast ka.
Ja tere, ka minu poolt millegi pärast ei ole minul sellist küsimust vist isegi tekinud, et kas ma peaksin. Mul on lihtsalt pigem see, et kas mul tuleb meelde. Oma iga väikest asja Jumalate tuua. Et suured asjad, nendega on jah nagu siukene, et on nagu loogiline ja sa mõtled nende asjade peale. Küsimus on jah minu puhul pigem see, et kas ma ise nagu taipan tega tulla Jumalate või mitte.
Õigupärast ega me ei teagi, milline asja on pisike ja milline on suur, eks ju? Sest me ei tea, millest... Noh, tähendab, see on suhteline, sest mõnest väikesest asjast me teame, hakkavad nii suured asjad arenema. Ja kui me kasvõi mõtleme tagas selle Ailinna vallutamise peale, et see oli ka no, päris kohutav löök, inimesi sai hulganisti hukka, sellepärast, et nemad leidsid, et nad võivad nüüd nii teha. Või siinä juurde see sama kibeonlaste lugu, kui nad tulid Joosua juurde ja ütlesid, et nad on kaugelt maalt ja sisuliselt valetasid ja Joosua kohta ja rahva kohta on öeldud, nad ei küsinud Jumalalt. Ja see võis samamoodi tunduda selline väike asi. Ja ma usun, et mitte mingil määral ei võtta see ära inimeselt ei valikuvabadust ega ka mõtlemisvõimet, kui me räägime need asjad Jumalaga läbi ja harjutame ennast temaga läbi rääkima.
Just meeldib see mõte, et kui sa pisikest asjadega oled jumalate, siis ei jõua need suureks kasvada. Ja just täna hommikul tegelikult ma lugesingi täiesti nii-öelda kogemata. Mul oli järgi just seal kohas, kus ma lugesin sellest, et meid läks pühenduda jumalal täpselt nii, nagu meil oleks kogu aeg üks suur hädaaeg. Siis me varsti märkame, et need hädaaegasid pole enam. Et võibolla need hädaajad on küll meie elus olemas, aga me ei võta enam neid nii traagiliselt ja koos jumalaga need on oluliselt lihtsamad läbi minna.
Minu tütar avastas nende suurte ja väikeste asjade kohta sellise piibliteksti. Tema ka on harjunud kõigega jumala poole pöörduma ja kõike jumalaga läbi rääkima ja see ei tähenda, et ta ise ei tahaks midagi teha, aga ta on harjunud uskuma, et jumal on kogu tema elus ja ta pööras minu tähelepanu piiblitekstile, mille peale mina pole kunagi selle kandi pealt mõelnud. See on tähendamissõnast ülekohtusest majapidajast ja sellest seletusest, mis Jeesus sellel andis. Seal on sõna, kes on ustav väikeses ja on ustav ka suures. Ja tema ütles, et aga kui Jumal on suures ustav, kas võib olla, et tema ei ole väikeses ustav? Ja mulle see mõttekäik nii meeldis, et tõgelt ongi niimoodi. Need, kes on väikeses ustavad, on ka suures ustavad.
Ja või, et kui tema nagu ootab seda meilt, et kuidas siis saab olla, et ta ise on silmakirjalik ja on kuidagi teistmoodi selles suhtes.
Selle päevaks valmistumise juurde tagasi tulles tahaksin küsida seda, et kui suur osa on Jumala sõnal ja Jumalaga rääkimisel teie uude päeva astumise päeva kavas?
Võiks olla suurem osa. Ma olen suht noorkristlane ja mina olen, ütleme, hakkab saama 2 aastat. Selline suur tuhin, selle sõnalugemise tuhin on just kui nagu üle läinud. Tegelikult tunnen, et ma peaksin piiblit uurima rohkem, kui ma seda teen. Palve on küll igapäevane, aga noh, ka seda mahuks tegema tegelikult rohkem. Et hetkel minu, ütleme siis, ma ei tea, kas see on õige sõna või mitte, rutiin on teha hommikuti palvet, aga päev koosneb nagu rohkemast kui ainult hommik.
Mina on just avastanud seda, et kui sa loed Jumala sõna, ja selle üle mõtled, siis see närg läheb aina suuremaks. Kui me loeme mingit sellist tavalist kirjandust, siis sa loed selle korra läbi ja see on kõik. Aga Jumala sõnaga on nagu täiesti hoopis vastupidi, et mida rohkem sa seda loed, seda rohkem sa tahad seda lugeda, seda rohkem sa hakkab sind huvitama. Ja kui sa loed ühte teksti mingil oma eluetapil, siis järgmisel eluetapil see on hoopis teine tähendus sinu jaoks ja minu arust see on nagu kõige selgem näide sellest, et Jumala sõna on midagi hoopis erilisemad kui lihtsalt üks hunnik paberit ja trükki musta selle peal, et see lihtsalt elab sinu sees.
Ja et see on elav sõna ja ainult Jumalale teada oleval imelisel viisil oskab tema need piibliteksid meile niimoodi ette anda, et nad on meile tõesti kinnituseks selles hetkes, kus me oleme. Ma usun, me oleme kõik seda hästi palju kogenud, et see on kindel tunnistus sellest, et see sõna ei ole lihtsalt üks paper, nagu sa ütlesid. Mm-hmm. Siin lauluraamatus on kirjutatud laul 102 ja 5. salm. Mu süda on kõrbenud ja kuivanud nagu rohi, sest ma olen unustanud oma leiva söömata. Ja kui siin räägitakse südame kuivamisest, siis on selge see, et ei saa olla jutt puhtalt sellest toidust, mida me oma ihu üleval hoidmiseks sööme. Jumal kutsub tegelikult meid valmistuma päevaks ja ta ütleb, et anna see päev minu kätte, anna see hommikul minu kätte. Olgu see argipäev või mitte. Mõnes sellises mitte argipäevas on kergem, et sa oled võibolla kristlaste hulgas ja tunned ka teiste tuge ja üksteist kinnitatakse, aga just kui sa lähed argipäeva ja sul ei ole alati käepärast võtta nii-öelda teisi kristlasi ka ja sa oled võibolla väga suurte selliste täiesti praktiliste olukorda teis oma tööelus, siis on ääretult oluline, et sa oleksid ennem saanud selle kinnituse, et sa oled taevas ja käes. Mina olen seda täiesti võtnud nagu memmemusi. Kui väikesed lapsed lähevad kooli, lähevad uksest välja siis, või autost välja, kes siis autoga kooli viiakse, emme annab põse peale musi. Ja see on lapsele selline kinnitus, et emme mõtleb tema peale. Ja ma arvan, et selline omikune Jumala ees käimine on samasugune memmemusi.
Minu jaoks just tegelikult, no hommikul on ka loomulikult see tähtis see pühendumine, aga minu jaoks algab iga päev nagu tegelikult juba eelmisest õhtust. Mul on alati mingisugused kristlikud raamatud, kas see on siis piibel või ongi tegelikult mingisugune kristlik raamat, need on mul kohe käepärast, et ma saaksin õhtul juba endale sellise, kuidagi selle päeva annuse järgmiseks päevaks kätte.
Räägiks siis nendest sellistest olukordest, mida me oleme kogenud, kus me oleme tunnud, et Jumal on meid tõesti kannud ja imeliselt hoidnud. Tuleb äkki mõni olukord ja meelde, mis on eriliselt südamel. Minule meenub endale nii kaua, kui te järgi mõtlete. Üks mõne aasta tagune olukord, kus ma jälle kogesin täiesti praktilistes asjades, et Jumal on nii imeliselt ligi ja ta tegeleb tõesti ka nende asjadega, millega me ei taipa tegelda. Minu autol olid tekinud teatud probleemid, aga mina nendest ei teadnud midagi. Ja üldse ma tean autoehitusest päris vähe. mul läks kesklukk katki, õigemini seal vist said patareid tühjaks. Kesklukk on see, millega siis piiksuga tehakse autot lahti, kui teisi on ka selliseid nagu mina, kellele peab asja niimoodi seletama. Ja ta läks niimoodi katki, et ma olin just koju jõudnud ja ma olin selle päeval hästi palju autot lukustanud ja lukust lahti võtnud. Ja see oli juba minu jaoks ime, et ta läks tõesti kodus mul katki. Ma oleks võinud tee peale jääda ja mind oleks pidanud kuidagi tassima mingisuguse. Ja siis me lüpsime Villeriga kokku. Viller on täna meil siin ka helipuldis, kuna Viller on spetsialist sellist asja talal, siis me lepisime kokku, et ta teeb selle asja korda. Aga nüüd selleks, et seda asja korda teha, ma pidin oma auto jätma talle tema kätte ja võtma vahepeal tema auto. Ma oma autoga saan sõidetud ja ma sõidan päris pikka aega, aga kui mul antakse võõras auto, ma pean minema süda päeval liiklusummikusse sellega. Siis ma ei tunne ennast väga kindlalt. Muidugi ma palusin taevaise abi, et ma saaksin sellega toime, et ma ei teeks midagi halba Villeri autoga ja ei teeks midagi halba ka teistele inimestele, kes on ka liikluses. Ja siis oli selline täiesti ime, et kui ma keerasin sealt Villeri juurest välja kell 12 päeval, kus on tavaliselt Pärnu maantel hästi suur liiklus, siis Pärnu maant oli täiesti tühi. Ja ma nägin, et kõik autod seisavad seal hästi kaugel, mingi 300 meetri kaugusel. Ja nad oleks nagu oleks liiklus peatatud. Ja siis ma tundsin, et ma olen tõesti jumala laps. Ja minu isa on ka selle asja mulle organiseerinud, et ma saaksin niimoodi vähemalt alguses proovida seda sõitu selle autoga. Ja ma olin nii tänulik, see oli, võibolla mõnele tundub hästi pisikene asi, aga mina nägin, et see oli jumala sekkumine. Sest võibolla ma poleks kellegile liiga teinud, aga mul on enda see hirm, et äkki ma teen kellegile midagi. Kui sa oled täiesti võõra autoga, eks ju, sa ei tea, kuidas see kaas ja pidur ja kõik seal reageerivad. Nii et see oli selline ääretult pisike asi, aga see oli väga meeldiv asi. Ja mul on see hästi meelde jäänud.
Minul on just kogemus sellise hästi suure asjaga, mille ma andsin oma usude alguses Jumalale. Üsna esimest asjadena, see oli mu töökoht. See oli mu esimene selline tõsisem töökoht ja ma ei olnud nagu harjunud tolleks hetkeks veel asju niimoodi Jumala kätt usaldama. Tol hetkel oli nagu hästi segane see, et kas ma saan sinna kohta tööle, kus ma nüüdseks juba töötan ja kuidagi see konkurss oli sinna hästi suur ja siis ma sel hetkel tõesti mõtlesin, et see on see asi, mida anna Jumala kätte, et proovi Jumalat. See oli nagu täiesti alguses, kui ma olin Jumala juurde. Ja ma sain sinna tööle. Ja see läks kuidagi niivõrd lihtsalt ja kergelt, kuigi mul üldse kogemusi ei olnud ja need tööandjad ka teadsid, et mul ei ole selle ajal üldse kogemusi. Aga tänaseks päevaks ma näen seda, et asjad on nagu nii lihtsalt läinud tegelikult on selle, et ma sinna tööle sain. Et Jumal tegelikult hoolib ka sellest, et me saaksime oma töökoha sellise nagu meil täpselt vaja on. Et ma sain seal töötada sellel hetkel, kui ma Tallinnas ei elanud. Mulle pakuti võimalust, mis tegelikult ei ole meil üldse selline tavapärane võimalus ja reeglina ei pakuta meil seda. Ja ma sain kodus töötada ja nüüd, kui ma olin Tallinnas tagasi, ma olen ikkagi töökoht veel alles ja ma sain sealt kooli kõrvalt õppida ja mul on kohe kõrvalt selline tunne, et Jumal on nagu teinud sellise ilusa tee raja mulle. Ma olen hästi tänulik sellest.
Ja eks see on jah, ilmselt nii, et kas sa annad selle Jumala kätte või mitte, inimestel on ilmselt väga kerge jääda nagu sellesse, et minu tööle saamine on ainult minu, noh, umbes minu CV ja minu kogemused ja asjad, mis on kuskil kirjas ja see on puhtalt ainult minu teha. Minul endal on hetkel praegu see tööotsimine käsil, eks ma saan siis näha, mis tuleb, et ma olen sellega Jumala kätte usaldanud ja ühesõnaga karta ei ole, et ilmselt nagu sinna kohta saan, kuhu vaja on. Aga sellistest igapäevastest kogemustest mul nagu sellist suurt asja polegi, ei tulegi nagu meelde, aga just ka sellised pisiksed asjad, mis võibolla inimestele tuleme, kunagi oleme rääkinud parkimiskohtadest näiteks. Et ma ei saa öelda, et ma palvetan igakord, kui ma parklasse, aga noh, ma teen sellist nagu nalja, et kui ma abikasega koos keerama parklasse, siis mõtlen, et noh, kus siis need kristlaste vabad kohad on ja tavaliselt mõni on. See võib tunduda sellist nagu tobe, aga enamasti on täis parkla ja seal on ukse lähedal mingisugune vaba koht.
Kui just nüüd tuli juttu sellest töö otsimisest ja töö saamisest ja ka selle usaldamisest Jumala kättis, ma arvan, et see ei ole ka üldse tegelikult väike otsus. Et üks asi, me saame seal elatusvahendid, aga teine asi on see, et kui me võtame Matteuse evangeeliumi 6. peatüki järgi, et Jumal on ütelnud meile, et me oma toidu ja ihukatte pärast ei pea muretsema, vaid me peame nõudma esiti Jumala riiki ja tema õigust, siis sisuliselt see, kus me töötame, on ju täiesti konkreetselt seotud ka Jumala riigi ja tema õiguse nõudmisega, sest Jumal paneb meid sellesse olukorda, kus inimesed võibolla ei tea Jumalast midagi. Ja kui nad vajavad siiski sellist tunnistust Jumalat ja tuge, kui nendel on raske, me ei ole seal lihtsalt nii sama. Ja mulle meenub just kuninganna Estri loos, kui kogu Juuda rahvas oli sattunud sellisse olukorda, kus neid ähvardas hävitamine ja Ester oli siis kuningannaks saanud ja siis tuleb Mordokai ja ütleb talle, et võibolla sa just sellepärast oledki siia saanud, et praeguses olukorras oma rahva eest kosta. See ei ole lihtsalt juhus, et me oleme siin või seal. Aga tulles tagasi nüüd selle abi argipäevaks juurde, akkude laadimine on asi, mis meile kõigile on tuttav. Me iga üks kasutame seadmeid, kus on akud sees või patareid sees. Ja me teame, et patareid ei ole laetavad uuesti ja akud on laetavad uuesti. Ja annaks Jumal, et me kõik oleksime need akud, mida saab ju uuesti laadida. Et ei oleks ainult nagu üks kord ja siis oleksime Jumala käest kadunud. Aga aku ei tööta, kui ta ei ole laetud. Me võime ükskõik, millise seadme võtta, kas laste mingi mängu asja või mis iganes riista, mis aku toitel töötab. Aku vajab laadimist.
Ja ta läheb rikki ka, kui teda ei laeta, ma ei tea.
Üks asi ta läheb rikki ja teine asi ta ei tööta ka, eks ju. Milliseid oma aku laadimise võimalusi just vaimulikus mõttes te olete kogenud? Siin oli natukene juttu juba Jumala sõna uurimisest päevaks valmistumisel, aga on veel selliseid võimalusi akkude laadimiseks, mida teie just oma praktilises elus olete kogenud?
Kui mina aktiivselt käisin ülikoolis, tegin igast eksamid ja asju, siis selline on nagu, ta võttis täiesti füüsiliselt läbi ja ka selliselt vaimselt. Ja mul tekis selline rutiin, et kui ma tulin töölt koju ja pidin hakkama eksamiteks õppima, tundus, et inimlikult seda aega ei nii vähe, et tegelikult ei ole aega millegi muuga tegeleda kui end õppimisega. Ained olid ka keerulise füüsikad ja matemaatikad. Siis mul oli alati niimoodi, et ma tegin palved, lugesin sõna, tegin õppetükke. Ja need eksamid läksid niivõrd hästi, mul ei asjad palju paremini meelde, kuigi ma olin koju jõudes täiesti vaimselt läbi, et minu jaoks ongi selline lihtsalt Jumalale pühendumine, et sa võtad talle aega. See on nagu kõige parem viis minu jaoks.
Minu mõelest Martin Luther on ütelnud, et kui sul on väga vähe aega, siis võtta kaks korda rohkem aega palveks ja viibli uurimiseks, mis on täiesti loogika vastane, aga kes me oleme seda kogenud, me võime seda kõik tunnistada. Nüüd me võtame aega vahepeal kuulata muusikat ja täna me mängime Mozarti väikest töömuusikat.
käsi käes.
Eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna siis pealkiri all abi argipäevaks. Ja oma argipäevas kogetud abist räägivad täna Õnne Jallai, Mikael Volkonski ja mina olen Ehalo Peakas. Enne muusikapausi me just jõudsime sinna akude laadimise juurde ja selle juurde, et ükski seade ei tööta, kui aku on tühi. Kui minu lapsed olid väikesed, siis ma lugesin ühte ääretult toredat kristliku laste kasvatamise raamatut, mille pealkiri on Tingimusteta armastus. Üks mõtetest, mis seal oli välja toodud, rääkis sellest, et laps on rahutu ja jonnib ja teeb igasust tsirkust, siis kui ta tunneb, et ta tunde aku on tühi, et ta ei tunne, et teda armastatakse. Ja kui ema siis pöörab talle piisavalt tähelepanu ja näitab välja seda oma armastust tema vastu, sest kus see laps muidu seda aru saaks, kui ema oma südames seda ainult kannab, siis lapse tunde aku saab laetud ja ta läheb rõõmsalt oma tegevuse juurde ja ta ei pea ema küljes kinni rippuma. Kui me selle sama asja tõmbaksime meie kristlaste kogemusse, et meil on ka üks tunde aku, mis on tühi, kui me ei tunne, et meid armastatakse, kui me ei tunne, et meist hoolitakse. Kui me läheme Jumala ette, siis me saame selle jälle täis. Ma ei tea, minul on küll niimoodi, et kus iganes see minu piibli järg on, kui me hakkame piiblit lugema ja nende asjade peale mõtlema, siis iga kord mind tõmmatakse just selle Jumala armastuse juurde. Ja ükskõik, mis seisus ma olen, ma kogen, et mind armastatakse. See tekst ei pruugi seda konkreetselt öelda, aga kuidagi see asi käib kaasas. Ja sa lähed sealt ära ja tõesti tead, et sind armastatakse. Sa oled oma aku täis saanud. Ja muidugi, mida kauem akut laad ja seda kauem ta vastu peab, see on ka ju niimoodi, eks? Ja tähendab, kui me võtame selle aja natuke pikemalt, Ja ma usun, et see ei ole selline enesekeskne asi, et mina nüüd pean uurima ja mina. Et me teeme seda ju kõik selle pärast, et olla teistele kasulikud, olla teistele abiks, olla Jumala käes kasutatavad. See ei ole mingi egoistlik eesmärk ainult, et mina pean aku täis saama.
Ja üks asja on see, kui ise nagu piiblit uurida, mis on kindlasti Jumal kohal ja olla sellise osaduses Jumalaga, aga minu jaoks on väga oluliseks muutunud see, et koos teiste inimestega uurida piiblit ja rääkida Jumala asjadest. Minu arvates kõige parem abielurohi ongi see, kui koos piiblit uurida, seda sõna uurida, võibolla mingid raamatuid uurida koos, lihtsalt arutada seda, et mida Jumal on meie elus teinud, et see annab tegelikult hoopis uue hingamise.
Jaa, absoluutselt. See on asi, mis on äärmiselt oluline. Selles mõttes, et nüüd, kui ma ise just olles tulnud kirikusse, see, mis on muutunud võrreldes sellega, mis oli teks enne, et need väärtushinnangud ja asjad, mis tänu sellele muutunud, et see on äärmiselt oluline, kui ma vaatan seda, kuidas ma ise olen hakanud asju uutmoodi nägema peale seda, kui minust on saanud kristlane, siis just pühakirja lugemine on see koht, kust see tarkus ja need teadmised tulevad. Ja just nagu Õnne ütles, et abielu rohi, kõik võimalikud probleemid, mis võibolla sekulaarse maailma inimesele tunduvad täiesti ületamatud, siis kristlasele tegelikult isegi võib öelda, et mõni asi kaotab täiesti probleemi staatuse selles mõttes, et need on lihtsalt sellised muutub pisi asjadeks, millest on võimalik üle vaadata. See tuleb ikkagi sõna uurimisest ja regulaarselt selle tegemisest. Aga kui rääkida minu akude laadimisest, siis võibolla ma ei peaks sellest eriti palju rääkima. Ei ole peale sõna lugemise ja hommikuse palvetamise tegelikult hetkel midagi.
Aga see ongi hästi oluline.
See on hästi oluline, jah. Ja selles mõttes igapäevase selle annuse ikkagi saab kätte sellest hommikusest palvest, et kui ma jätan selle vahest tegemata, siis ikkagi on tühi tunne.
Ja minu arust on nagu oluline ka see, et me kõrval on inimesi, kellel on ka samamoodi akud tühjad, aga ehk nad ei oska minna selle õige allika juurde, kes saaks need akusid laadida. Ja minul on olnud alati hästi keeruline inimestel rääkida Jumalast kuidagi neile tunnistada sellest, et Jumal on olemas, sest et olles ise just tulnud mitte kristlikust keskkonnast, siis ma tean, kus see mind endast välja viis, kui keegi hakkas selle Jumalast otsaselt niimoodi rääkima. Ja ma navastan selle, et lihtsalt palvetada nende inimeste pärast, aga samamoodi on oluline see, et anda neile teada, et nende pärast on palvetatud. See pärast tegelikult see tähendab neile nii palju. Kuskil ikkagi hinges on inimesel alati soov Jumalat tundma õppida. ja kui ta saab aru, et see asi on nagu kellegi suurema käes, siis see annab talle mingisuguse kindlustunde. Mina on seda küll viimaste kuude jooksul niivõrd palju kogenud.
Jah, ja siit tuligi juba õnnejutust ka see välja, et me ei uuri seda enda jaoks ja minu mõelest täitsa loomulikult tekib soov edasi anda seda, mida sa oled avastanud. Nii seda, mis sa oled avastanud Jumala sõnast, kui ka seda, mida sa oled kogenud. Et sa kohe otsid kedagi, kellele saaks öelda, et vaata, mis Jumal tegi. Ja niimoodi see akku sinu sees ei toida ainult sind.
Ja tegelikult Jeesus on meie jaoks kõige suurem vara, mis meil üldse saab olla. Nii suur varandus, mida ei saa mitte millegagi võrrelda. Aga samas on täiesti eriline varandus selle poolest, et kui me saaksime suure kullakamaka, siis me vedaksime selle kuskile ära, nii et keegi seda ei näeks. Ja samas Jeesus on meie elustatud selline, et me tahame seda igal pool välja näidata, et vaadake, ma võitsin miljoni. Et see on nagu hoopis teissugune suhtumine tegib kohe selle varandusega.
Minu jaoks on see Miikaeli tulemine Jumala juurde selles mõttes olnud hästi rõõmus kogemus, et ma näen, kuidas sa tahad edasi anda kõike seda, mida sa oled kogenud. Ja sa oled ju sisuliselt veel vähe kogenud sellepärast, et sul on aega selleks olnud veel vähe. Ja minu tütar just ütles, et mõtle, ma vaatan seda Miikaeli ja mõtlen, et mina sünnis saati tean teatud asju, aga Miikael alles tuli, et ta juba teab nii palju. Nii et see oli see tunnistus sellest, et sa ikkagi tegeled ja et seda on näha, et sa tõesti oled nii palju asjad enda jaoks leidnud. Ja hästi tore on ka see, et sa oled neid asju edasi annud. Kuna me kõik oleme siin ka ühe valvegruppi liikmed ja oleme ka selles mõttes iga nädalaselt üksteist toetamas, siis me teame üksteise eludest ka võibolla rohkem kui mõne teise eludest. Ja selle tõttu ma tean ka seda, et ja me oleme väga palvetanud Miikaeli pere pärast ja paljud tema pereliikmed on hakanud Jumala peale mõtlema ja Miikaeli vend on täiesti annud oma südame Jumalale, nii et kui Miikael on siin suhteliselt tagasihoidliku jutuga, siis see ei tähenda, et ta Jumalast ei kuulutaks. Ta on hästi toredasti kõike seda, mida Jumal tal on annud, üritanud edasi anda.
Käsi käes.
Ma räägiks siia vahele veel ühe hästi ammuse kogemusega, mis on seotud ka Jumala sõna edasi andmisega ja sellega, et kui me hakkame seda tegema, siis me oleme ka mõnes mõttes hea ja kurja vahelise võitluse tandril ja väga tuntavalt sellel tandril. Ma olin noor kristlane ja ma olin väheste kogemustega autojuht ja ma olin just lapsehoolduspuhkusel, mul oli poeg sündinud, aga seal minu endises töökohas inimesed, kes teadsid, et ma olin kristlane ja kellega ma olin palju vaimulike asju arutanud, emad soovisid, et kui ma vähegi saan, et ma tuleksin ükskord nädalas nendega piiblitundi tegema. Ja loomulikult ma ei saanud sellest kutsest mitte kuidagi ära öelda. Ja siis ühel korral ma olin jälle teel sinna piiblitundi ja nagu pärast selgus, tol korral olidki sellised üsna otsustavad teemad, mis inimestele väga hinge läksid. Ja küllab see hingevael on siis kuidagi moodi neid asju ette nägi, et ta üritas mind takistada. Ma sõitsin selle praeguse metodisti kiriku juures niimoodi trammil ette. Seal, kes liiklusega seotud on, teavad, et seal läheb autotee üle trammi tee ja loomulikult tuleb trammile teed anda. Ma sõidan ja ma ei näe oma kõrval suurt tulipunast trammi. Ja ma näen trammi alles siis, kui ma olen risti trammi ees. Ja tramm tuleb täie hooga, sest trammi juht ei eeldanud, et ma võiksin ette sõita. Ma tean, et kõigi loogikal reeglite järgi ma oleks olnud puruks seal. Minu taga sõitis üks minu hea tuttav oma autoga ja tema ütles, et minu esimene mõte oli, et ma tõmban oma auto sõiduraja teise serva, sest ei ole mõtet, et kaks autot avariis sodik saab. Ja tema meelest oli see täiesti selline suure avarii olukord. Kõik toimus ju hästi kiiresti. Ma tean, et ma olin risti trammi teel ees ja ma nägin, et minu kõrval on tramm. Ja siis minu auto tagumine ots tõusis õhku ja mind nagu isati sealt trammi tee pealt ära. Mul tuli ruttu edasi sõita, sellepärast, et mitte liiklust takistada ja kui ma siis kõrval tänavasse olin ära keeranud ja siis see minu tuttav ka oma autoga peatsime autod ja hakkasime juttu rääkima ja siis ta küsis minu käest, et kas sa said üldse aru, mis praegu toimus. Ja mõtlesin, ma sain aru. Ja nii, et see oli jälle üks selline olukord, kus täiesti nii-öelda argise tegevuse juures sa äkki näed, et sa oled ennast pannud oma rumaluse ja ma ei tea, mille tõttu täiesti eluohtliku olukorda ja sind on sealt päästetud. ja muidugi ma seostasin seda täiesti selle piiblitunniga, mis oli just ees ja loomulikult see piiblitund toimus ja loomulikult ma tunnistasin ka sellest olukorras seal. Aga see oli selline jälle niisugune hästi ere Jumala abi.
Kui nüüd autotest rääkida, siis minu isiklik kogemus on minu enda auto. Kui ma hakkasin autot valima, siis kasutatud auto ostmisega võib ju tihti saada petta ja me tegime ju ka sinu grupis koos palvet auto, mille ma siis sain. See on vana auto, aga sellel ei ole mitte midagi viga. See on täpselt selline auto, mida mul oli vaja. Kui ma istusin sellesse autosse sisse, siis ma tundsin, et võt, et see on see auto, mis on minu jaoks. Seal ei ole, ei tea, mis tänapäevaseid turvavarustust, aga seal on kõik mugavusvarustus, mis mulle on oluline, isegi püsikiiruse hoid ja mis oli sellel autol peal, mis oli sellel hetkel rikki, kui seda müüdi, nii et müüja ei olnud seda isegi kuulutusse kirja pannud. Hiljem selgus, et see on võimalik pisikse raha eest väga lihtsalt korda teha ja nüüd on mul auto, millega ma olen väga rahul. Ja noh, see on konkreetselt see abi argipäeval.
Argipäevas on seda vaja ja Jumal aitab ka siin. Paneme siia jälle vahepeal mängima Mozarti väikese öömuusika ja sellel ajal on meil siis kõigil võimalik mõelda selle abi üle, mida meie oma argipäevas oleme kogenud.
Käsi käes.
Eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna me oleme siis rääkimas abist meie argipäevas. Ja eetris on siis sellest abist täna rääkimas Õnne Jallai ja Mikael Volkonski. Mina olen Eha Lobjakas. Kui me siin rääkisime akkude laadimisest ja sellest kõigest, mida Jumal meile annab nendel hetkedel, kui me saame temaga koos olla ja kui me seda aega võtame ja kui me seda vajadust endale tunnistame, siis eks üks selline võimalus on ka ühised väljasõidud kuskile. Ja selle mõttega me oleme meie koguduses alati teinud ka hingamispäeva kooli õpetajate laagreid. Tavaliselt on nad üks kord aastas ja septembri alguses ja tavaliselt on nad Hiiumaal. Ja kuna mina olen selle asja eest nii-öelda vastutaja, siis ma olen selle Hiiumaa valinud mitmel põhjusel. Üks asi see, et paljudele meie hulgast meeldib seal ja meie juured on seal, aga veelgi tähtsam põhjus on see, et selle suure tempo tõttu, mida me kõik oma elus kogeme, meil on vaja sellest välja astuda, just selleks samaks akkude laadimiseks. Ja kui see laager oleks kuskil siin mandril, kuhu oleks võimalik hiljem tulla ja varem minna ja vahepeal ära käia, kui ta oleks näiteks Tallinna lähedal, siis inimesed ei suudaks sellest välja astuda sellest igapäevasest virvarrist. Siis üks ütleks, et ma tulen õhtuks kohale, teine ütleb, ma pean hommikul ära minema. Ja mitte see, et minul oleks vaja, et nad seal kolm päeva paigal on, aga ma tean, et meil kõigil on seda vaja astuda välja vahepeal argipäevast selleks, et olla Jumalaga koos, selleks, et olla üksteisega koos, selleks, et olla looduses ja selleks, et tulla sealt tagasi, selleks, et minna ja jagada. Üldsegi jälle mitte egoistlikul eesmärgil, aga inimesel ei ole edasi anda seda, mida ta ei ole saanud ja selleks, et me saaksime, me peame kuskil seisma selle tühja kruusiga, nii nagu Samaaria naine oma vee puhul, eks ju. Ja lubama issandal kallata ja mina olen kogenud, et loodus, Jumala sõna ja ühine osadus on selline, et kolmest osast koosnev tõesti toimiv komplekt selleks, et valmistada meid edasi minema, nii argipäeva astuma, kui oma kõiki kohustusi täitma, mis meil on nii argipäevas, kui oma koguduse juures. Kas teie tahate oma kogemust sellisest ühisest osadusest ka jagada?
Mulle nii meeldis see, kui me käisime selle aastal Hiiumaal ja kui me öösel, kui juba pime oli, läksime ühte mereranda tähti vaatama. See oli niivõrd võimas kogemus, kui sa saad aru, kui suur on Jumal ja kui väike oled sina ja samas, kui sa oled seal kikkide nende väikeste kristlastega koos ja te kõik ülistate koos Jumala, et kõigil oli keelel nii suur ülistus Jumala poole, see oli niivõrd võimas kogemus minu jaoks, et tõesti silm oli märg. Ja kui me pärast tegime lihtsalt vaikse lõppu palveõhtul, siis minu jaoks tähendas sellest niivõrd palju. Kuna mul oli suvel hästi raske olnud, siis võt see oli minu jaoks selline pöördepunkt, et elus on hoopis suuremad asjad, millele ennast pühendada ja kuidas tegelikult Jumal hoolib sinust, kes sa on nii tillukene.
Mina ei ole varem käinud sellistes kohtades. Ütleme, et see sisuline pool jõudis kohale natukene nagu sellise hilinemisega minul isiklikult. Aga see tähed õhtul oli minu jaoks. Ka ma just kui suures eile õhtul veel rääkisin sellest kodus abikaasale, et vaata, et kui ma käisin Hiiumaal, et siis ma nägin seda linnuteed, et see oli ikkagi uskumatu. Aga jah, patareide laadimise koha pealt on, või siis ütleme, jah, sellise kinnituse koha pealt sellised asjad on äärmiselt olulised. Et põhimõtteliselt jah, astud nagu järgmisele levelile natukene.
Minul on seekordsest laagrist hästi meeles ka see, et me oleme harjunud, see on jälle üks meie harjumus minna sinna ristna otsa rahupäeva vastu võtma. Ja ristna otsas on hästi suur tuul alati ja lained ja kõik selline hästi suur möll, aga see on nii ilus ja nii võimas ja kui me seekord sinna läksime, siis me läksime tegelikult sellel päeval kui tohutu torm. Ja me mõtlesime, kas praam üldse läheb, sest et tõesti Tallinnas oksad täitsa suvalised liikusid mööda maad ja õhku ringi ja tõeline torm ilm oli ja õhtuks hakkas torm muidugi natukene vaibuma, aga päev otsa oli sadanud vihma ja olid hästi paksud pilved, nii et oli ainult hall ja sinine ja vastu maad. Ja kui me siis läksime sinna ristna otsa päikese loojangu ajal, sel päeval ei olnud päike ühtegi korda kuskilt välja tulnud, siis me seisime seal ja palusime Jumalat ja tänasime Jumalat, siis me kogesime seda, et ümber ringi olid absoluutselt paksud pilved ja meie peakohal oli selge taevas. Ja see oli ka selline imeline märk nagu Jumala kohalolekust ja kui siis läbi selle tohutu paksu pilvituse äkki paissid sellised punased päikese kiired, siis oli täpselt samamoodi, et me tulime päikese loojangut vaatama ja Jumal näitas meile päikese loojangut, sest sel päeval ei olnud mitte mingisugust päikese loojangut kuskil muidu näha. Et see oli selline ka väline märk sellest, et Jumal rõõmustas, et me olime seal ja meie olime kõik tohutu rõõmsad selle tema kinnituse üle. Ja just see, et kui inimesed istuvad sellises vabas vormis oma vahel ja piibli uurimiseks on piisavalt aega, et ei ole see, et ma pean kuskile tormama. Piibli tund võibki kesta 2 tundi ja kui vaja, siis 3 tundi ka.
Mina alati olen mõelnud seda, et ennem kui ma nii tõsiselt ütleme piiblit uurinud ja kristlastega läbi käinud, siis on mõtlesin, et kuidas nad jaksavad terve elu rääkida ühest inimesest ja ühest jumalast, nagu et osadel on ju mingid 10 jumalad, aga nemad räägivad ainult ühest jumalast kogu aeg ja räägivad, kuidas Jeesus Kristus siin maa peal elas ja mida tegi ja kuidas see võimalik on. Ja vaata, seal ma sain nagu sellise väga selge kogemuse, kuidas see võimalik, kui me 3 päeva järjest lihtsalt koos, isegi kui me autoga sõitsime ühest looduskohast teise, kogu aeg meil oli viibel lahti ja me rääkisime jumalast ja sellest, mida ta meie elus teinud ja see oli lihtsalt niivõrd võimas kogemus ja räägiks siia maani veel, et see isu ei saa nagu otsa.
Minu perekonna liikmed räägivad oma vahel, et minuga ei saa enam millestki muust rääkida, sest ma räägin alati ainult jumalast.
Mulle tuleb meelde siin, et kristlasi hakati kõigepealt kutsuma kristlasteks Antiookias. Apostlitegudes räägitakse sellest ja kui inimesed on arutanud selle üle, miks neid kristlasteks hakati kutsuma, siis sellepärast, et nad vahet pidamata rääkisid Kristusest. Neil jäi see nimi sealt külge. See ei tähenda muidugi seda, et me peaksime kellegile kuskil seda peale suruma, aga see tähendab seda, et see loomulikult tuleb ja me tahame rääkida temast, kes on meile kõige kallim ja kelle kohal olekut me nii kalliks peame ja kelle armastust me niimoodi kogeme, kui me vähegi lubame Jumalal sellest meile rääkida. Ja samas me peame arvestama seal juures, et inimesed teinekord ei tahagi sellist väga konkreetset ütlemist, et vahete vahel peab see abi olema ilma sõnadeta.
Ja et nagu on Mattuse 17.4 öeldud, et kui Peetrus ütles Jeesusele, et issand, sinu on hea olla, et Jumala juures ongi alati hea olla. Mina alati soovin seda, et meie kaaslased näeksid samamoodi, et me oleme Kristuse juures tulnud, et meil on Jumala juures hea olda ja see paistab välja meist, et inimesed tahaksid tulla Jumala juurde. kuna ma ise tean nii täpselt , kuidas ma ei tahtnud tulla kristlasse seltskonda mingil hetkel oma elus , sellepärast et mulle tundus , et siin ei ole hea olla . ja nüüd ma näen seda , et kui ma tutvusin nende inimestega , kellega ma nüüd siin koos olen ja tänu kellele ma tulin üldse siia Jumala juurde , et Jumala juures on hea olla , sest see paistis nende elust välja .
mina mõtlen tagasi oma tütre elus sellele ajale , kus ta oli teismeline ja otsis oma teed . sest sõltumata sellest , et ta on kristlikus perekonnas kasvanud , ka need lapsed peavad siiski oma teed otsima ja oma valiku tegema . ja ta küll ütleb , et ta on alati neid asju teadnud . ta on alati teadnud , et Jumal on olemas ja tema poole võib hüüda , aga ometi sellises keerulises ja mässulises teismelise ajas ta tegi teinekord valikuid , mis ei olnud Jumala valikud . ja ma ei saanud talle isegi alati öelda , sest et ta ei olnud valmis kuulama . aga ma tean , et igal võimalusel ma siiski püüdsin talle kas või kuidagimoodi märku anda , et ta võib paluda ja Jumal hoolib temast ja ma mäletan , kui ma kinkisin talle mingiks tähtpäevaks kaks raamatut , ühes olid minu luuletused ja teine oli Eva laul . Mõlemad minule sellised väga südamelähedased asjad ja ma mõlemisse kirjutasin siis vaimuliku pühenduse . siis tema reaktsioon oli see , et sa ei saa mitte ühtegi asja tehtud ilma selle oma Jumala peale mõtlemata või seda välja ütlemata . ja see oli nagu öeldud mulle noomitusena . ja mina ütlesin , tead , tee , mis tahad , mina ei saagi . ja lihtsalt ei saagi . ja praegu ta nii südamest tänulik selle kõige eest , eks , ja ka nende raamatute eest , mis on mõlemad temal hästi südamelähedased , nii et me peame arvestama , et inimesed vahest ei taha kuulda ja võib-olla me ei pea neile seda peale käima , aga anname ikka märku , et Jumal armastab neid ja meie ka hoolime .
ma sain ise selles mõttes hiljuti ühe õppetunni ka , et minu õde elab Inglismaal . ta käib suhteliselt harva Eestis ja kui ta siis mulle külla tuleb , viimane kord , kui ta oli , siis ma nägin , kui ma ikka üritasin ka nagu see teemale , noh , ikka jutt läheb . ja ma nägin tegelikult seda frustratsiooni tema näos , kuidas jälle ta hakkab sellest rääkima , jälle ei saa ühtegi teemat ilma selleta rääkida , et jälle jõuaks jutt kuidagimoodi Jumala juurde . mul on üks tuttav , kes tegeleb võrkturundusega ja ma panin tähele , et iga kord , kui me räägime , siis ta juhib selle teema ikkagi selle , oma selle võrkturunduse peale ja kuidagi nagu viib selle teema sinna ja ma tundsin siis , et vat , et see on see , mida minu õde tunneb , et iga kord , kui ma rääkima hakkan , lõpuks jõuame sinna välja selle teema juurde , et ma küll otseselt nagu võib-olla ei ütlegi midagi , aga ma vihjan ja ta saab aru , et ma ridade vahel ikkagi nagu seda tahan talle kuidagi nagu pähe määrida . no sellest tuleb rääkida , eks ole , aga jah , et ma sain nagu tunda seda ka , et your own medicine , nagu inglise keeles öeldakse .
Tegelikult on ju öeldud , et need inimesed , kes on siin kõik maailmas , need ei loe tihtipeale piiblit ja meie oleme see sõna , mida nad saavad , see Jumala sõna , mida nemad saavad lugeda , siis minu arust see on nagu päris hea mõte meile , et kuidas me lähme siis maailma niimoodi , et me oleksime loetavad inimesele kui Jumala sõna .
ja kui Jumal on meile andnud vaba valiku ja ta ei pressi ennast meile peale , et kui me lähme ikkagi Jumala vaimu juhtimisel ja allume sellele juhtimisel , siis me ei pressi ka ennast kellelegi peale . ja see , kui keegi ütleb meile , et me räägime ühel teemal , et see ei pruugi olla meie peale pressimine , see on tegelikult see , et inimest , kui ta kuskilt pidi on Jumal hakanud oma tööd tegema , siis inimene tunneb seda ja see on seesama Pauluse reaktsioon . kui Jeesus ütles Paulusele , et sul läheb raskeks astla vastu takka üles lüüa , et see on ilmselt staadium , kus inimene kuskilt pidi tajub seda , et Jumal tahabki tema ellu tulla , ja ta teiselt poolt kuskilt veel paneb vastu , et siis nagu hakkab see häirima . eks me kõik saame Jumalalt tarkust selleks , et mitte tõesti olla need pealesundijad , vaid tõesti lasta Jumalal juhatada . ja et see pole miski õnnetus , kui üks kristlane räägib mittekristlasega ja kordagi Kristuse nime ei nimeta , aga kui ta ei mõtlegi seda nimetada , et see on võib-olla õnnetus . kui ta mõtlebki , et ma lihtsalt ajan niisama asja .
parem ei maini , et äkki vaadatakse viltu .
Ja
siis on ilmselt juba lugu kehva , jah .
mina olen just seda mõelnud , et kui Jumal ei häbene meid patuseid , siis miks meie peaksime Jumalat häbenema , kes on püha ?
jah , et temas ei ole midagi häbeneda , et see on jälle hästi tore mõte . üks mees , kelle nimi on Wilbur Chapman , on kirjutanud oma elu kohta , et reegel , mis valitseb minu elus , on selline . iga asi , mis teeb ähmasemaks minu pildi Kristusest , või võtab ära minu nälja piibli uurimise järgi või halvab minu palveelu või teeb kristliku teenimistöö minu jaoks raskeks, on minu jaoks vale ja ma pean kristlasena sellest ära pöörduma. See lihtne reegel võib aidata ka sinul leida kindlat teed oma jalgadele, oma eluteed käies. Et see on selline tore mõte, millest me võiksime ka endale ühe reegli teha ja kõik need olukordi, mis me elus tulevad just selles valguses läbi katsuda.
Mina just mõelnud seda, et palveelu ja piibli uurimine ja kaaskristlastega jumalast rääkimine ei tohi olla meile mingiks lihtsalt väliseks näitemänguks, vaid see on kõige otsesem viis, kuidas jumalaga lihtsalt sõbraks saada ja minu arvates see ongi meie elu kõige ülim ja ainus eesmärk tegelikult.
Jah, see mõte, mis hea välja ütles, see mulle meeldib väga ja see on põhimõtteliselt olnud minu enda mõte samamoodi, et see ongi tegelikult äärmiselt lihtne, et kui ma vaatan neid asju ja kui ma mõtlen, et Jumal on olemas ja kui Jumal on meile annud oma sõna, siis seda sõna tuleb lugeda, see on meile igapäevaseks juhendiks ja selle järgi tuleb lihtsalt teha ja see lihtsalt ongi niimoodi ja siin ei olegi mingisugust keerulist, ma ei tea, mis asja, täpselt nii ongi. Et kui miski hakkab seda suhet nõrgestama, siis järelikult see ei ole õige asi ja sellest tuleks hoiduda.
Üritame siis meie olla valmis laskmaks Jumalal meiga suhelda, sest tema seda tahab ja südamest tahab, ta on seda igal viisi välja näidanud. Ja tõesti, kui miski siin elus meil seda suhet takistab, siis hea on sellest ära pöörduda ja vaadata Jumalale ja tõesti lubada temal täita meid tema tahtmise tunnetusega, nii nagu Jumala sõna ütleb, ja ikka selleks, et veel kuskil keegi võiks saada julgustatud ja kinnitatud edasi minema Jumala teed ja isegi kui see inimene hetkel Jumala teed ei vali ja me saame teda aidata, see on samamoodi abi, mis siis, et ta võibolla ei päri igavest kuningriiki, aga see hetk me oleme kellegi häda leevendanud, nii et olgem kõik Jumala käes meie argipäevas ja selleks, et seda argipäevast jõudu leida, leiame endale ka need ajad akkude laadimiseks, igaüks siis nii nagu tema paremaks peab, aga meie oleme rääkinud sellest, mida meie oleme õppinud paremaks pidama. See oli saadesarjast Käsi käes, eetris olid täna Õnne Jallai, Mikael Volkonski ja Eha Lobjakas, helipuldis oli Viljar Saar ja me lõpetame saate Mootsardi väikese öömuusikaga.
käsi käes.